O'tmishda Chor Rossiyasi bosib olgan Turkiston hududlarining birida, ya'ni Qo'qon atrofidagi xalq bosqinchining zulmiga chiday olmay bosh ko'taradi. Ko'tarilgan qo'zg'alonni bosish uchun Chor hukumati 1000ga yaqin o'zbek o'g'lonini qatl qiladi. Hammaga ibrat bo'lsin deb, jasadlarni Marg'ilon atrofidagi sim yog'ochlarga osib, misli ko'rilmagan yovuz qo'rqitish taktikasi qo'llaniladi. Jasadlar ustiga qarg'alar galasi yopirilib, xar tutgan paytida yon atrofga tarqagan o'laksa g'ubor ko'pchilik nazrida badbo'y, ammo mayit egalari dimog'iga kirib borganida esa bu hid shahid bo'lgan jigariga cheksiz sog'inchi sabab qandalak bo'yi kabi xush, mast qiladigan darajada yoqimlik, go'yoki dard alamga malhamdek tuyular edi. Shu qayg'u alamda bizga ma'lum bo'lgan qarg'alar uchsa qaraylik degan nihoyatda go'zal majoz usuli qo'llanilib, xalq ijodiga mansub she'r yaraldi. Bizning guruhimiz ushbu she'rni kuyga solib, o'zbek xalqini va ayniqsa yoshlarimizni o'sha davrga sayohat qildirib, voqealikni qalblarida oz bo'lsa ham his etib, uning ta'siridan shahid bo'lgan barcha ota-bobolarimizga munosib avlod bo'lar degan umidda aytishga urinib ko'rdik. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga. Hidi kelsa, mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga.
Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonni yo'liga. Hidi kelsa mas bo'laylik, handalakni bo'yiga. Hidi kelsa mas bo'laylik, handalakni bo'yiga. Handalak bo'ylik kedam sen, unda zor men bunda zor. To'ta qushni bolasidek ikkalamiz intizor. Intizorlik torta torta, tanda toqat qolmadi. Yo'lchivindek sarg'ayib usharga hol qolmadi. Hidi kelsa mast bo'laylik, handalakni bo'yiga. Handalak bo'ylik kinam sen, unda zor men bunda zor. To'ta qushni bolasidek ikkalamiz intizor. Intizorlik torta torta, tanda toqat qolmadi. Yo'lchivindek sarg'ayib uchar yat qolmadi. qolmadi. Intizorlik torta torta. Tanda toqat qolmadi. Yo'l chundek sarvay.